Բարի լույս, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը այսօր դեկտեմբերի 5-ն է 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել ազգային ժողովի պատերին հայտնված Շանթարությունյանի դիմանկարով գրաֆիտիների հեղինակները տուգանվել են։ Ռուսաստանի նախագահի վարկանիշը տարեստարի նվազում է փորձագետների կարծիքով մարդիկ հոգնել են Պուտինից։ Ինչ է սպասվում Վրաստանի Սահակաշվիլիի և Իվանիշվիլիի հեռանալուց հետո։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Սոտք Քարվաճար ճանապարհահատվածը Երևան-Սևան ավտոճանապարհի Հրազդան քաղաքի հատվածում, Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին, Գեղարքունիքի մարզի Գավառ-Սևան ճանապարհահատվածին, Լոռու մարզի Ապարան-Վանաձոր ավտոճանապարհի Սպիտակի ոլորանների հատվածը, Վանաձոր-Գյումրի ավտոճանապարհին, Սյունիքի մարզի բոլոր ճանապարհներին, ինչպես նաև Սելիմի Լեռնանցքում առկայ է Մերկասարու իրականացվում են ճանապարհների մաքրման և մշակման աշխատանքներ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտի ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է միայն թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցների և մինչև 30 տեղանոց միկրոավտոբուսների համար անվաշխթաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօրվանից մինչև դեկտեմբերի 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ 9-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ։ Միջազգային լուրեր Գերմանիայի արտգործնախարարը Կիևի անկախության հրապարակում հանդիպել է Եվրոպամետ ցուցարարների հետ Գիդո Վեստերվելեն, հանդիպել է նաև ընդդիմադիր առաջնորդ և բոքսի չեմպիոն Վիտալի Կլիչկոին։ Վեստերվելեն հայտարարել է, որ չնայած Ուկրաինայի կառավարությունը հրաժարվեց ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, բայց Եվրոպայի դռները Ուկրաինայի համար բաց են մնում։ Ցուցարարներն իրենց աջակցությունն են հայտնել նաև երկրի նախկին երեք նախագահները, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ կոչի արել արտաքին ուժերին չմիջամտել Ուկրաինայի ներքին գործերին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալությունը ամենօր 5 միլիարդ հեռախոսային խոսակցության ձայնագրություն է հավաքել ամբողջ աշխարից, Washington Post-ը հողմանելով ամերիկացի նախկին գործակալ Էդվարդ Սնոուդենի տրամադրած փաստաթղթերին, նշում է, որ ձայնագրվել են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այն քաղաքացիներ, ովքեր գտնվել են երկրից դուրս։ Փաստաթղթերում նշվում է, որ գործակալությունը ձայնագրությունները ստանում էր համաշխարհային բջջային ցանցմուտ գործելու շնորհիվ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Շանթարությունյանի կողմից սկսած հեղափոխության փորձի և Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած հայտնի դեպքերից ընդամենը 5 օր անց Երևանի Բաղրամյան պողոտայում ազգային ժողովի հարակից տարածքում հայտնվեցին նրա դեմքը պատկերող գրաֆիտիներ։ Հեղինակները Art Laboratoria խմբի անդամներն էին, որոնց ոստիկանությունը բերման ենթարկեց։ Հարուցվեց քրեական գործ, սակայն այն կարճվել է։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Իրավապահները որոշել են 30 հազարական դրամով տուգանել Art Laboratoria խմբի 4 անդամներին, ովքեր Երևանի կենտրոնական փողոցներում ու շենքերի պատերին Շանթարությունյանի դիմանկարն էին պատկերել։ Ինչպես փոխանցեց լաբորատորիայի անդամ Արթուր Պետրոսյանը, ոստիկանությունը կարճել է հարուցված քրեական գործը, եզրակացնելով, որ ակտիվիստները վարչական իրավախախտում են թույլ տվել։
Հիմնավորումը այն է, որ մենք վնասել ենք ուրիշի գույքը, չնայած մենք ոչ մի մասնավոր տարածքի վրա, մասնավոր պատի կոնկրետ ինչ որ անձին պատկանող պատի վրա մենք շանթի նկարը չենք նկարել։ Մյուս կողմից այն վանդալիզմը, որ անում է քաղաքապետարանը դալանները նկարելով, այդ իր անճաշակ նկարներով, ես ավելի մեծ վնասահասցնում հասարակության ու անօրինությանը, քան մեր արածը։
Շանթարությունյանի հեղափոխության փորձից օրեր անց նրա դիմանկարով գրաֆիտին հայտնվել էր Երևանում, սակայն ժամեր անց ոստիկանները դրանց հետ կանգամ չէին թողել։ Ակտիվիստները մտադիր չեն մուծել տուգանքները, ավելին համոզված են, որ քաղաքային իշխանություններն են վանդալիզմով զբաղված։
Կբողոքարկենք, կպայքարենք։ Ինձ թվում է, ընդհանրապես մենք պետք է Art Laboratoria-ով դատի տանք քաղաքապետարանին արվեստի գործը ջնջելու համար որպես վանդալիզմի ակտ։ Մյուս կողմից չգիտեմ, այս պայմաններում իհարկե որոշումը կլինի միշտ իշխանությանը կողմից, գուցե կարելի է ինչ-որ ակցիաներ կազմակերպել, հանրային հանգանակություն կազմակերպել եւ այլն։ Ինչ են գործողություններ, որ կարող ավելի հանրայնացնի այս իրադարձությունը շանթի հետ կապված։
Արվեստագետներին միավորող Art Laboratory-ն նմանատիպ ակցիաներով իր բողոքն է արտահայտում իշխանություններին։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանի տարեդարձին ակտիվիստները հերացիր գրությամբ մեծ տորթ էին դրել նախագահականի առջև։
Շնորհակալություն Կարլեն, իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթեն կորվա մամուլը 168 ժամը գրում է գազ իշխանության դիմաց։ 3 էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը ազգային ժողովում լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ գազի գնի վերաբերյալ մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել, որոնք անուղղակիորեն բացահայտել են գազի գնի շուրջ ստեղծված թնջուկը։ Արմեն Մովսիսյանն իհարկե չի դավաճանել վերջին տարիների իր գործելավոճին գազի գնի վերաբերյալ խոսել այնպես, որ հնարավորինս դժվար լինի հասկանալ իրականությունը։ Իսկ իրականությունն այն է, որ Հայաստանը 2011 թվականից գազը գնել է թանկ գնով, սակայն այդ մասին հայտարարվել է միայն 2013 թվականի ամռանը, քանի որ մինչ այդ Հայաստանում տեղի են ունեցել խորհրդարանական, նախագահական և Երևանի ավական ընտրությունները, որոնցից առաջ գազի գնի թանկացման մասին հայտարարելը կարող էր սոցիալական լուրջ բողոք առաջացնել և իշխանությանը թույլ չտալ վերարտադրվել։ Այլ կերպ ասած, այս գործարքով Ռուսաստանն անուղղակիորեն ֆինանսավորել է Հայաստանի իշխանությունների վերարտադրությունը, ինչի համար էլ հայ-ռուս գազարտի բաժնետոմսերի 20%-ը փոխանցվեց Գազպրոմին։ Իսկ Արմեն Մովսիսյանի հայտարարությունը, որ գազի գինն անփոփոխ է մնալու մինչև 2018 թվականը, վկայում է այն մասին, որ ռուսներն այդպիսով ֆինանսավորում են գործող իշխանության պահպանումը մինչև հաջորդ նախագահական ընտրություններ։ Իսկ դա նշանակում է, որ 2018 թվականից հետո գազի գինի փոփոխությունը կրկին կախված կլինի նրանից, թե որքանով նոր իշխանության ձևավորման մեջ մասնակցություն կունենա Ռուսաստանը։ Հրապարակը գրում է, այնուամենայնիվ կհետաձգեն դեկտեմբերի 9-ի ազգային ժողովի արտահերթ նիստում տեղի կունենա 2014 թվականի բյուջեի առաջարկների քննարկումն ու քվեարկությունը։ Կառավարությունն այդ նիստին է ներկայացրել նաև մի շարք այլ օրինագծեր։ Կուտակային կենսաթոշակի ժամկետները հետաձգելու համար պայքարող 4 խմբակցությունները չեն բացառում, որ դրանցից որևէ մեկով նախատեսված լինի հունվարի 1-ից մեկնարկող կուտակային համակարգի մասնակի վերանայում նախատեսված պատժամիջոցների տուգանքների կիրառման հետաձգում, ինչն էլ իր հերթին կնշանակի մեր պահանջների փաստացի ընդունում։ Բանն այն է, որ մինչև օրենքի մեկնարկը պետք է քաղաքացին ընտրած լինի կենսաթոշակային ֆոնդը և կառավարչին, ինչի համար կարծես թե ժամկետները թե ենթակառուցվածքները բավարար չեն, հրապարակի հետ զրույցում ասել է Արտվիկ Մինասյանը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ 1999 թվականի դեկտեմբերի 31 ժամը 12-ին Ռուսաստանի Դաշնության հեռուստաընկերությունները շտապընթացեցին եթերը, հերարցակելով երկրի նախագահ Ելցինի ուղերձը։ Հենց այս ելույթում էլ նախագահը հայտարարեց, որ այսուհետ երկրի կառավարումը ստանձնում է 4 ամիս առաջ վարչապետ նշանակված Վլադիմիր Պուտինը։ Այդ օրվանից սկսած Պուտինը մշտապես իր դերն է ունեցել Ռուսաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության վրա, անգամ հետագայում վարչապետ եղած տարիներին։ Եվ այժմ, երբ նա կրկին նախագահ է, հարցումների արդյունքում պարզ է դառնում, որ նրա վարկանիշը ռեկորդային անկում է գրանցել։ Որոշ փորձագետների կարծիքով սա նրանից է, որ մարդիկ պարզապես հոգնել են Պուտինից։ Ազաբաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանցի փորձագետները փաստում են, որ երկիրը հոգնել է Պուտինից, և նրա վարկանիշը տարեց տարի նվազում է։ Ռուսաստանցիների 1/3-ը, 31%-ը չեն աջակցում Պուտինին որպես նախագահի, և սա ամենացածր ցուցանիշն է 12 տարվա ընթացքում։ Այս մասին է վկայում Լևադա կենտրոնի նոյեմբերին անցկացրած հարցումը։ Սրանից մեկտեղ ռուսաստանցիների 55%-ը պատասխանել է, որ Պուտինից է մեծամասամբ կախված, թե ինչ է կատարվում երկրում։ Ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում Պուտինի գործնեությունը հարցվածների 52%-ը, և ամենահետաքրքիրը թերևս, եթե նախագահական ընտրություններն անցնեին այս կիրակի, Պուտինը չէր հաղթի առաջին փուլում, նա կհավաքեր ձայների ընդամենը 47%։ Քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը Պուտինի վարկանիշի անկումը շատ պարզ է բացատրում, նրանից պարզապես հոգնել են։ Հայտնի հեռուստալրագրող Վլադիմիր Սալավյովն էլ օրինակ ընդհակառակը ասում է, որ այս հարցումները անիմաստ են, և միևնույն է, Պուտինն այնպես վարկանիշ ունի այսօր, որ Օբաման նրան կարող է նախանձել։ Հետաքրքիր մեկնաբանություն է անում փորձագետ Պավել Սիրինը, որ այսօրվա իշխանությունների գործելավոճը համեմատում է խորհրդային միության վերջին իշխանությունների գործելավոճի հետ, և նկատում է, որ ինչպես այն ժամանակ, այսօր էլ իշխանությունները չեն հասկանում, որ հասարակության պահանջը փոխվել է։ Այսօր անշուշտ չկա քաղաքական գործիչ, որին կարելի է համարել Պուտինի լուրջ մրցակից, սակայն ակնհայտ է նաև, որ եթե այսպես շարունակվի, մինչև 2018 թվականը Պուտին Պուտինը կարող է հասնել չափազանց ցածր վարկանիշը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջերս Հարևան Վրաստանում նախագահ Սաակաշվիլիի հեռանալուց հետո իր պաշտոնը լքեց նաև երկրի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Համաձայնեք, եթե խորհրդային երկրների համար սա արտասովոր դեպք է։ Երկրի երկու ազդեցիկ դեմքերը պարզապես դուրս եկան քաղաքականությունից և այժմ նրանց փոխարեն Վրաստանը կառավարում են նորընտիր նախագահ Համալսարանի նախկին ռեկտոր Գյորգի Մարգվելաշվիլին և 31-ամյա վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Իսկ ինչպես կազդեն այս փոփոխությունները հարևան երկրի կյանքի վրա, Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Կարևոր օրեր են Վրաստանի համար, այսպես է սկսում Կովկասի հարցերով ավակ փորձագետ Թոմաս Դևալը National Interest պարբերականում հրապարակված իր հոդվածը, որ վերնագրված է Վրաստանը տիտաններից հետո։ Իսկ տիտանները այդ երկրի համար երկու խոշոր քաղաքական ֆիգուրներն են՝ իր նախագահական ժամկետն ավարտած Միխայել Սահակաշվիլին և իր վարչապետի պաշտոնին հրաժեշտ տված միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Թե ինչ ձեռքբերումներ և մարտահրավերներ են թողնում Վրաստանին այս երկու առաջնորդները, ահա այս հարցերին է անդրադառնում իր վերլուծության մեջ փորձագետը։ Վրաստանի քաղաքական ուղին բացարձակ նման չէ իր ոչ մի հարևանի քաղաքական ուղուն, գրում է Դևալը։ Հետխորհրդային շատ երկրների դժբախտությունը խորապես արմատացած իշխող վերնախավն է, որ մոնոպոլիզացրել է թե քաղաքական, թե տնտեսական հզորությունները և արգելափակում է բարեփոխումները։ Վրացիներին այժմ արդեն հաջողվել է հեռացնել երկու վերնախավերի, որ տարիների ընթացքում սկսել էին չափից դուրս շատ ամրապնդվել։ Ազներ 2003 թվականին և Սահակաշվիլին 2012 թվականին։ Երկու քաղաքական հսկաները Սահակաշվիլին և Իվանիշվիլին լքում են քաղաքական դաշտը, իսկ Վրաստանի հասարակությունը, որ այժմ հասունացման փուլում է, այլևս չի կարող հույսը դնել այն բանի վրա, որ մեծն առաջնորդը կգա և կլուծի բոլոր խնդիրները։ Պետության երկու կարևորագույն պաշտոնները զբաղեցնում են հարաբերականորեն անփորձ գործիչներ։ Համալսարանի նախկին ռեկտոր Գյորգի Մարգվելաշվիլին այժմ զբաղեցնում է նախագահի արդեն իսկ կրճատված լիազորություններով պաշտոնը, իսկ նոր վարչապետը Իրակլի Ղարիբաշվիլին ընդամենը 31 տարեկան է և իր կյանքում աշխատել է միայն Իվանիշվիլիի մոտ։ Մտավախություններ կան, որ այս երկու ջահել առաջնորդները կարող են Վրաստանը մի վիճակի բերել, երբ ավելի ընդարձակ ժողովրդավարությունը սահմանափակվում է թույլ ղեկավարությամբ, վատ տնտեսական կառավարմամբ և կոնկրետ շահերի համար մանիպուլյացիաներով։ Լավ նորությունը, սակայն, այն է, որ շարունակականությունը իրականում ավելի շատ է, քան վրացական քաղաքականության երկու կողմերը ուզում են ընդունել։ Շատ մարդիկ կառավարության համակարգում պահպանել են իրենց աշխատանքը, և Սահակաշվիլի կառավարման տարիների իրական ձեռքբերումներից մեկն այն է, որ ներկայումս այնտեղ աշխատում է տեխնոկրատների, մասնագետների մի խումբ, որ կարող է այդ երկրում մարդկանց ամենօրյա ծառայություններ մատուցել։ Բացի այդ, նույնն է արտգործնախարարությունը, և արտաքին քաղաքական կուրսը չի փոխվել, արևմտամետ է։ Անցյալ տարվա մեկ այլ հաջողված պատմություն Թոմ Դվալը համարում է վրացական խորհրդարանում կատարվածը, վրացական օրենսդիր մարմինը, որ առաջ պարզապես Սահակաշվիլիի որոշումները դակողն էր, ուժեղացվել է որպես կառույց։ Այնուամենայնիվ, առավել ակտիվ խորհրդարանը հեռուստաէկրանների միջոցով վրացիների դներ է բերում թերևս ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որին բախվում է այդ երկիրը՝ ծայրահեղ ագրեսիվ քաղաքական մշակույթ և բևեռացվածություն կառավարության և ընդդիմության միջև։ 2012-ի դաժան և հոգնեցնող ընտրապայքարից հետո մնացած վերքերը դեռ չեն ապակինվել, նկատում է փորձագետը։ Այժմ Վրաստանում զուսպ սպասումների շրջան է։ Այդ երկրի նախկին խարիզմատիկ նախագահը Սահակաշվիլին ցավալի մի պատրանք էր ստեղծել, որ այնպիսի զարգացող երկրում, ինչպիսին Վրաստանն է, խնդիրները կարող են արագորեն լուծվել։ Չեն կարող, գրում է Դևալը, շարունակելով, թե Վիլնյուսը ոչ թե գործընթացի վերջն էր, այլ սկիզբը, և ամենացավոտ մասը հենց հիմա է սկսվում Վրաստանի համար։ Նոր կանոններ հաստատելը սկզբում լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն կլինի այդ երկրի համար, նախքան ազատ առևտրից ստացվող առավելությունները կերևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին և 19-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքը azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի թողարկումը ուղիղ ժամը 20-ին, օրվա կարևորագույն իրադարձությունների վիդեո ռեպորտաժները, ինչպես նաև լսել մեր ռադիո հաղորդումները նույնպես կայքում, իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։